slovo, verš, Kristovo slovo pro náš sbor soukenický na rok 2017 je zapsán v Janově evangeliu v 13. kapitole 35. verš. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A poprosil jsem bratra kazatele Pavla Černého, aby nám toto slovo vyložil a zvěstoval.
Bratři a sestry, milí přátelé, myslím, že všichni víte, o co v tom verši jde. Že se máme mít rádi. A ono se to velmi pěkně poví a nejdřív se mi vybavovaly různé definice, co to znamená mít druhého rád. Definice lásky. Ale myslím si, že to není ta pravá cesta, jak si tento verš přiblížit. Nechci vytvořit nějakou novou definici, co to znamená, aby lidé poznali, že jsme Kristovi učedníci, že se máme rádi. Pán Ježíš nepostupoval tím způsobem definicí, ale vždycky tak, jak to bylo obvyklé v semických kulturách zvláště, ukazuje to na příkladech. Já jsem před asi 3 lety pracoval na takovém studijním projektu ve Spojených státech u Chicaga a v rozmezí jednoho měsíce jsem mohl 2x tedy navštívit jeden černošský sbor. Byl to sbor, který byl v okrajové čtvrti Chicaga. Zajímavé bylo, že kazatelem toho černošského sboru byl Běloch. Ale co bylo ještě daleko zajímavější, že v tom sboru byla velká láska. A že když tam člověk přišel, tak to mohl okamžitě vidět, prožívat, cítit. Lidé si nebyli lhostejní. Sbor se nacházel v takové velmi problematické čtvrti města. Vysoká nezaměstnanost, alkohol, drogy, kriminalita. A během jednoho měsíce jenom v této části Chicaga nám říkali potom v tom sboru, že zastřelili, zabili 42 lidí během jednoho měsíce. A přesto ti lidé a ten sbor v té části města pracuje a slouží. Lidé se mají rádi, pomáhají si, rádi spolupracují. Na nedělní bohoslužbu vždycky musí přeměnit velkou basketbalovou halu, musí z ní udělat modlitebnu pro několik set lidí. A díval jsem se, jak když skončila bohoslužba, jak začali skládat židle, odstraňovali, rozmontovali pódium, odstranili kazatelnu, stůl páně. Měli to hotové za chvíli. Jak by také ne, když na tom pracovala celá řada lidí, kteří se přímo předháněli ve spolupráci. A tam člověk také pozná lásku jedněch k druhým. Vzájemná pomoc. A tak jsem si kladl otázku, máme takovou lásku k Bohu a ke svým duchovním sourozencům, abychom si pomáhali, abychom jeden druhému sloužili, protože v té zmíněné čtvrti řada lidí neměla zdravotní pojištění, tak třeba ten sbor se rozhodl s pomocí města, že založí kliniku, nemocnici, celé středisko s nemocnicí, aby bylo možné pomáhat potřebným lidem ve sboru, ale také i dalším, kteří přicházeli. Naši bližní potřebují pomoc. A naši duchovní sourozenci také. Jak by měl svět vidět, že se může s námi setkávat a že může něco získat skrze Kristovy učedníky, když by neviděl, že učedníci se mají rádi. A to začíná doma. To začíná v rodině. To začíná ve sboru. A jestli tam se nebudeme mít rádi v rodině a ve sboru, tak lidé nemohou poznat, že jsme Kristovi učedníci, kdybychom dělali cokoliv. Ale dobře víte, že to není tak lehké, že jsme lidé. A dokud nepoznáte druhé lidi zblízka, tak můžete fantazírovat o lásce velmi teoreticky. Láska přijde na pořad tehdy, když vám někdo ublíží. A víte, že první křesťané se dokonce radovali, když trpěli, když jim někdo ublížil? No proč? No protože tam se mohlo projevit, jak jsou zakotveni v Pánu Ježíši Kristu. Tam rostla jejich trpělivost. Teprve, když nám někdo ublíží, tak poznáme, jestli máme lásku. A často poznáme, že ji dost nemáme a musíme znovu prosit. V každém společenství na světě, a procestoval jsem těch církví skutečně hodně na různých kontinentech, v každém společenství se najdou lidé, kteří ubližují druhým. Vydržíte to? Máte dost lásky? Naši duchovní sourozenci také prožívají různou nouzi. A někdy se nám nechce projevit lásku vzájemnou pomocí, protože nemáme čas. Jsme unavení. Nechce se nám. Necítíme se zrovna. Spoleháme, že pomohou druzí. Ten kazatel sboru, kterého jsem zmínil na začátku, tak říkal takovou zajímavou věc, že je třeba cvičit svaly lásky. Vím, že tady někteří cvičí, chodí dělat bodybuilding, aby se objevily svaly, ale my máme cvičit také svaly lásky. Protože když to nebudeme cvičit, tak ty svaly nebudeme mít, nebudeme umět milovat. To se musíme učit. A zase musíme se to učit doma, musíme se to učit mezi křesťany, aby to pak mohli vidět druzí lidé, jak říká Pán Ježíš, aby poznali, že jsme Kristovi učedníci. Máme svaly lásky, už jsme je vypěstovali. Když se přemůžeme a pomůžeme druhému člověku, tak ty naše svaly pomoci trochu povyrostou a budou příště ještě silnější. Všechno se člověk musí učit. Časem zvládneme víc a lépe. A je to tak i s tou vzájemnou pomocí. Příprava občerstvení, hlídání dětí, přinesení nákupu, doprovodit někoho k lékaři, navštívit nemocného, anebo si třeba s někým jenom sednout a popovídat si s ním. Dát kousek svého času. Milosrdný Samařan, tamto Pán Ježíš ilustroval praktickou lásku, potřeboval pomoc pohotově, nezištně, obětavě. Viděl potřebného člověka, no tak se zastavil a pomohl. A Pán Ježíš vypráví podobenství a v něm zazní tato slova o projevech lásky. A teď řekne lidem, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A končím tím, milí přátelé, žijeme z Boží milosti v části světa, kde není nouze o jídlo. Není ani nouze o šaty. Je možné navštívovat nemocné. Dokonce je možné si získat povolení a chodit i do věznic. Toto podobenství ale zahrnuje i jiný rozměr. Někdo má co jíst v dnešní době, a takových lidí je většina, mají co jíst kolem nás, i ve sboru, ale vidíme, že mají jinou nouzi. Jiný má dostatek šatů na sebe, plnou skříň, a přece je ve skutečnosti jakoby nahý. Bezbraný. Někteří lidé jsou zranitelní. Nejsou zde ti i mezi námi, kterým bylo ublíženo, kteří prožili ve svém životě těžké věci, těžké dětství, složité mládí, lidé, kteří byli v dětství zneužíváni, kteří byli manipulováni, lidé, kteří byli týráni, utlačováni svými blízkými, nebo žili v rodinách alkoholiků. Jiní jsou oběťmi státního systému. Jak takovým lidem projevit lásku? Jak jim pomoct? A my jsme tak rozdílní lidé. Máme různý vkus. Máme generační rozdíly, různou výchovu, máme různé politické názory. Jak se sneseme? Kolik lásky potřebujeme? Kolik uneseme? A tady vidíte, že bez lásky to není možné. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A to v církvi znamená, že budeme systematicky odbourávat hradby. Oni ty hradby pořád vznikají, nové a nové, ale my je musíme odbourávat. Každý máme i ve sboru, v církvi, okruh lidí, s kterými se rozumíme, kteří jsou nám blízcí, sympatičtí, ale zkusme se zajímat i o ty, které ještě neznáme. Jednou budou mezi těmi potřebnými oni a jednou budeme mezi nimi třeba my. A jestli nebudeme mít lásku jedni k druhým, jak budeme milovat svět? Poznají podle tohoto slova všichni, že jsme Ježíšovi učedníci? A Pán Ježíš dává i recept. Duch svatý vlévá lásku do lidských životů. Tak proto prosme, modleme se, dejme se naplnit láskou, ale cvičme ty svaly lásky.
Verš pro Neveklovskou stanici je zapsán v žalmu 81. a je to verš 11. Otevři svá ústa a naplním je. A těším se, že to není jenom pro Neveklov, ale pro všechny.
Stanici Neveklov byl vylosován na tento rok krásný verš. 11. verš z žalmu 81. Otevři svá ústa a naplním je. To jsou slova Hospodinova. Ale jak ten verš máme chápat? Je ujištěním Boží péče pro čas zlý? Hrozí nám snad hlad? A my máme proto spoléhat na Hospodina? A nebo ten verš máme chápat obrazně? A těmi ústy je myšleno srdce a potravou Boží slovo. Z tohoto verše jakoby vyvstával obraz otce, který chová v náruči své milované dítě, které je tak bezmocné nebo malé, že se samo nenasytí. Otec mu říká, otevři svá ústa, mé dítě, a já tě nasytím. Když si přečteme širší kontext toho verše, vidíme, že je to skutečně tak. Ale je zde také varování. Hospodin varuje, silně varuje svůj lid, volá k němu jako zoufalý otec, který tuší, že jeho dítě se vydává na životní cestu, která skončí špatně. Bolestně volá ke svému dítěti, kéž bys mě poslechl. A v čem má Izrael poslechnout? Nesmíš mít jiného Boha, pravý Pán. Hospodin zde prožívá bolest rodičů, kteří se dívají, jak se jejich dítě řítí do neštěstí a oni mohou jen přihlížet. Není to varování hřmějící ze zhora, není to ostrá výtka povýšené autority. Je to pláč otcovského srdce, které prožívá směsici naděje a zoufalství. Naděje, že jeho dítě snad uposlechne varování a zoufalství, protože tuší, že se tak nestane. Je to otec, který chce dát svému dítěti plnost své lásky, ale ono ho opouští a jde za svými plány. A Hospodin je nechá odejít. Ale kdyby ho však jeho lid uposlechl a chodil jeho cestami, bohatě by mu požehnal a rozmnožil jeho radost. Žalm končí nadějným Hospodinovým zvoláním. Medem ze skály tě budu sytit. Jak máme uchopit ten novoroční verš na tento rok? Můžeme jej vytrhnout z kontextu a vzít jako povzbuzení, že nás Hospodin bude sytit vším potřebným, jako otec nebo matka sytí své malé dítě. A nebo si také můžeme vzít k srdci Boží varování z toho kontextu 11. verše, abychom nešli jen za svými plány a nehledali naplnění srdce jinde, než u svého nebeského Otce. Já tomu rozumím asi takto. Především se radujme, protože v tomto žalmu k nám Hospodin hovoří jako milující otec ke svému děťátku. Je to výzva nejen k věrnosti. Nehledejte naplnění svého srdce jinde, než u mne. Ale je to také ujištění, nemusíš hledat naplnění svého srdce jinde, protože já jsem tvůj milující otec a naplním tvá ústa. U mne ti nebude nic chybět. Polož se do mé náruče a přijmej ode mne. Já tě nasytím. Pravý Pán. Amen.
Text pro Kralupskou stanici, ale jak jsem pověděl, jistě si ji všichni můžeme ten text přivlastnit, je zapsán také v žalmu, a to 5. v 13. verši. Zaslíbení spravedlivému Hospodine žehnáš, jako pavé zouho obklopuješ přízní. Prosím, bratra kazatele.
Také já vás zdravím. A tak, jak říkal i Tomáš, tak tenhle ten text je v nějakém kontextu a přiznám se, že já moc nejsem pro to tahání těch různých veršů, protože pak člověk ztrácí ten kontext, takže je dobrý si trošku to uvést, tak já přečtu ještě aspoň ten verš předtím s dovolením. Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno. Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Tak to stálo za to, že jo? Taková radostná zpráva. Takže to trošku rozšířím. Král David se ocitl v těžké situaci. Přál si spravedlnost, přál si mír, nechtěl zbytečné konflikty. Jediné, co si přál, možná stejně asi jako my všichni, aby se lidé k sobě chovali slušně, ctili Hospodina a byli mu poslušní. Úcta k Hospodinu a respekt vůči jeho přikázáním je zárukou míru a pokoje mezi lidmi v každém národě, v každém státě. Nejednou a taky najednou se ocitl David pod palbou lidí všelijak zlých, kdo bývá v takové skupině protivníků. Mnozí z nich byli zklamáni z krále Davida, možná očekávali větší odměnu za to, že mu pomáhali, větší prestiž, možná nějaké bohatství. On jim to nedal, nedal jim, co chtěli, a tak se proti němu obrátili a byli zklamáni. Mají, myslí si, přeci oprávnění dostat to, co očekávali. Do skupiny našich protivníků se nezřídka dostávají ti, kdo jsou zklamáni tím, že jsme jiní, než oni chtěli. Jiní jsou zklamáni vývojem událostí. Myslí si, že pokud se okolí k ním chová nespravedlivě, ospravedlňuje je to k tomu, aby se chovali také bezohledně, aby jiní pocítili, jak jim bylo ublíženo. Msta žene protivníky a někdy i přes mrtvoly. Nakonec jsou tu ti, kteří zdánlivě nic nedělají, ale vytváří napětí, zlou krev. Svými slovy, svými pohnutkami a pak se škodolibě smějí, jakmile se spustí mela. Líbí se jim, když se koná násilí na druhých. Vytváří si tím pocit vlastní moci a síly. Ve skupině protivníků spravedlivého můžou být také ti, kteří se strachují chvíle, kdy vyjde najevo jimi páchané zlo a společnost je za to odsoudí. Proto se musí skrývat a oddalovat příchod spravedlnosti, třeba i tím bojem proti spravedlivým. Vida. Člověk, který chce být spravedlivý a jednat podle Božích příkazů, může očekávat velice ostrou reakci. Mnohým se to nebude líbit. Dokonce v Davidově případě to vyvolalo i hrozbu, že přijde o život. Jak se v takové chvíli nestrachovat, kde vzít sílu, jak si udržet svou cestu přímou a neselhat. A jde to vůbec neohrozit sám sebe a své blízké a přitom za spravedlnost bojovat se vší silou, se vší vervou. Možná jste prožili něco podobně jako já. Já takový kdysi mladík v mém zaměstnání v jedné křesťanské organizaci. Mě překvapila reakce šéfa po té, co jsem mu prozradil, jak jeho zástupkyně šikanuje podřízené a zneužívá svoje postavení pro osobní výhody. I hned jsem byl v nemilosti. Zástupkyně u něj plakala v kanceláři, že jsem štváč, že jí pomlouvám, protože si neplním vlastní povinnosti pracovní. Šéf si mě zavolal a postavil mě před rozhodnutí. Buď si skončil, nebo tady budeš dělat údržbáře. Bylo to velice těžké období. Se šéfem jsme byli dosud přátelé a prožíval jsem podobné chvíle jako žalmista. V 10. a 11. verši toho 5. žalmu říká, vždyť v jejich ústech není spolehlivost, jejich nitro je skáza, jejich hrdlo je otevřený hrob, jazyk mají úlisný. Vyjev jejich vinu Bože. Kéž pro ty své plány padnou, rozeženě pro množství jejich přestoupení. Vždyť se proti tobě vzepřeli. Asi po 2 měsících přišla změna. Můj šéf vyhodil zástupkyni, omluvil se mi a nabídl mi místo asistenta. Možná to pokaždé nedopadne tak dobře, možná se budeme spoustě lidí jevit jako staromódní, možná úplně out, naivní. Vždyť oni mají zkušenost, že naopak zlí lidé se spíše prosadí, že úspěch bývá u těch, kteří se chovají podle a lstivě. Proto David sténá hned na začátku toho žalmu. Říká, naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože. Vždyť se modlím k tobě. Otázkou je, komu spíše uvěříme. Božímu slovu nebo tomu, co vidíme teď před sebou. Vítězí zlo, ale máme naději, že zvítězí spravedlnost. Nejsme úspěšní. Mohl by nás těšit úspěch, když použijeme podlé taktiky? Zasejeme-li bezpráví, postaví se nám nový nepřítel, sám Hospodin. I naše lhostejnost ke zlu nechuť se zastat, nezachránit, nepostavit se proti nespravedlnosti, nás staví do skupiny těch nespravedlivých. Malý test. Co cítíme, když se bolavé věci dějí našim nepřátelům? Jsme pokorní? Soucítíme s nimi? V 6. verši čteme, na myšlení se ti nemohou postavit před oči. Pevně věřím, že si volíme cestu spravedlivých, protože jenom ti mají jistotu Božího požehnání. V verši 13. jsme četli, vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Tak ačkoliv se zdá, David je obklopen nepřáteli, on to vnímá jinak. Je obklopen tím nejlepším. Boží přízní. Boží přízeň jako pavéza. To byl obrovský štít velikosti člověka, který se zapichoval do země nebo se opřel o nějakou konstrukci a bojovník se mohl za ní celý skrýt. Pavéza dokonale chránila bojovníka před letícími šípy nepřátel. Ve středověku si na ní vojáci malovali různé obrazy nebo znamení svých pánů. Máme také před sebou tu pavézu, ten štít. S potěšením vám mohu, bratři a sestry, oznámit, kteří usilujete o spravedlnost. V Hospodinu máte útočiště. Navěky budete jásat a on vás bude chránit. Kéž se z něj veselí ti, kdo milují tvé jméno. Protože ta pavéza Bože, kterou nás chráníš, obklopuješ v kralupech i zde v Soukynické a nese tvoje jméno a je na ní napsáno chráněn Boží přízní. Amen.